Dnes je tomu přesně 70 let, kdy se komunistický předseda vlády Klement Gottwald vrátil z Hradu od prezidenta Beneše a oznámil takzvané vítězství pracujícího lidu. Jak s odstupem 7 dekád vnímat únorové události z roku 1948? Kdo sehrál klíčovou roli? A proč se jednotlivé kroky děly přesně tak, jak se děly? Byl osud poválečného Československa nevyhnutelně spojen s komunisty a Sovětským svazem? Nebo stačilo málo a mohly československé dějiny kráčet jinudy?
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den a dobrý poslech vám přeje Karolína Koubová. Vítám se už také s mými dnešními hosty, kterými jsou historik Jan Adamec. Dobrý den.
Dobrý den.
Novinář Matěj Metelec z kulturního 14 týdeníku A2. Dobrý den.
Dobrý den.
Ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Postbellum, vedoucí projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, možná na úvod, pojďme si opravdu říct, co se v roce 48 stalo, protože ono to na první pohled vypadá, že je to jasné, ale byl to puč nebo legální převzetí moci, jak to mnohdy doteď bývá interpretováno třeba komunisty?
No, kdybychom byli, chtěli být úplně přesní, co se týče terminologie, tak asi puč to úplně nebyl, ale to převzetí moci nebo dokončení převzetí moci ze strany KSČ to určitě bylo a kombinovaly se tam vlastně ústavní postupy s čistě jako protiústavními nebo nelegálními nebo nelegitimními prvky z hlediska nějakých základních ústavních principů. Takže šlo zároveň i o dokončení určitého procesu, který nezačíná v únoru 1948, ale pro některé historiky začíná už v roce 1945, pro některé po volbách v roce 1946.
My se určitě k těm kořenům dostaneme. Rozhodně to nebylo tak, že v únoru najednou komunisté převzali moc. Jak tedy tu terminologii vnímá Mikuláš Kroupa ohledně vlastně toho, jak byla převzata moc v Československu?
Tak můžeme si zkusit nebo pomoct nějakou metaforou. Dejme tomu, že máte dům, nebo žijete v domě a váš soused vás přepadne s pistolí v ruce a řekne, dobrovolně odevzdejte svůj majetek, a pak vás 40 let jak si okupuje, sebere, jak si zmasakruje vaše nejbližší a po, řekněme, těch letech začne prohlašovat, že jste tedy vlastně dobrovolně odevzdal ten majetek. Ta metafora chce říct to, že únor 1948 byl zcela protiústavní. Nenacházím tam takřka nic, co by šlo označit za demokratický vývoj. Byl to opravdu násilný, ozbrojený převrat. Prezident Edvard Masaryk se zachoval protiústavně.
Edvard Beneš, pardon.
Jak si podepsal dokument, kdy teda jak si přijal demisi 14 ministrů, nikoli v 12. 14 ministrů prostě tvořilo většinu. Beneš měl obrovské množství.
Čili by podle ústavy měla podat celá vláda demisi.
Beneš měl prostě spoustu možností, nevyužil jedinou. Prostě.
Budeme to podrobněji probírat. Matěj Metelec, jak vnímá metaforu, o níž mluvil Mikuláš Kroupa?
Kdybych se měl stáhnout k té metafoře, tak bych asi spíš řekl, že se nejednal o souseda, ale jednoho jako ze spolubydlících v tom bytě, který tak nějak jako se chopil vlády nad tím bytem. Co se týče toho, jak to hodnotit, já bych asi souhlasil s tím, že víceméně jako záleží hodně na tom, z jaký perspektivy a kdo o tom mluví. Mísily se tam prostě ty legální s těma nelegálníma prvkama v kontextu té střední a východní Evropy, respektive toho, co se stalo tím sovětským blokem, tak tohle to patřilo rozhodně k těm vlastně jako legálnějším a jako bezesporu těm nejméně jako násilným způsobům převzetí moci komunistickou stranou.
Co tomu ale vlastně předcházelo, jaký tlak byl, pane Adamče, vyvinut na nekomunistické politiky v té době? Jaké kroky dělala komunistická strana Klement Gottwald?
No, Teď záleží od kterého roku, jestli myslíte.
Teď myslím 40. už konkrétně právě tu kulminaci těch událostí, která potom vedla k tomu, že 12 ministrů, později 14 tedy, se rozhodlo k tomu podat demisi.
No, já si myslím, že tím únorem 1948 vyvrcholil ten dost divoký půl rok konce roku 1947, kdy se KSČ i pod tlakem Sovětského svazu a vlastně toho rodícího se východního bloku rozhodla pro ostrý kurz a vlastně po zasedání Informbina v polovině roku 1947 se rozhodla přitlačit na pilu, abych tak řekl, a rozhodla se mnohem více začít destabilizovat ty ostatní nekomunistické politické strany a připravovat se opravdu na ten finální střet a to převzetí moci. Byla otázka, jak se tak stane, při jaké příležitosti a kdy, jakou zvolit vhodnou taktiku a hlavně čas, kdy se tak stane. Ale celý ten půl rok konce roku 1947 byl v podstatě ve znamení jednak vyvolávaných afér s komunisty ovládanou bezpečností nebo těch jednotlivých organizací, které byly pod kontrolou komunistů.
A především tedy Lidové milice, následně Ministerstvo vnitra.
Lidové milice ne, ty se v podstatě konstituují až během těch únorových ano. událostí roku 1948, ale já mám spíš na mysli vlastně rozložení nebo výrazné oslabení demokratické strany na Slovensku. Tam vlastně ten útok na ten systém začíná. A pak je to vlastně snaha. A teď byla otázka, jak dál postupovat a jakým způsobem vlastně dokončit to uchopení moci ze strany KSČ.
Když budeme právě mluvit, promiňte, o tom konkrétním uchopení moci teď, tak Mikuláš Krupa mluvil o tom, že Edvard Beneš opravdu jednal protiústavně, když měl k dispozici 14 podpisů ministrů, kteří podali demisi. Když vládu nerozpustil, ale nechal jí doplnit, rekonstruovat. Je to tak?
No, je pravda, že on vlastně si toho 25. února vlastně se rozhodl pro to řešení, kterému nabízel Klement Gottwald, a v moment, kdy ještě dopodávali demisi ti dva sociálně demokratičtí ministři, tak už na to nereflektoval. Takže svým způsobem je to možné i takto interpretovat. Druhá věc je, že je otázka se ptát, proč třeba sociálně demokratičtí politici a vůbec ta strana, která byla hluboce rozpolcená mezi několik křídel, proč se tak rozhodla, nebo proč se ti dva ministři rozhodli až na poslední chvíli, a Benešovi to v tomhle smyslu dost komplikovali. Je pravda, že to poslední slovo měl Beneš v té krizi, nicméně zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že on se snažil a ustoupil v tomhle smyslu něčemu, co on vnímal jako hrozbu potenciální občanského konfliktu, a svalovat to teď úplně na něj, jakože on byl tou poslední instancí, kterou to mohl zachránit. Je otázka, co by se stalo, kdyby opravdu tu demisi nepřijal, tak si myslím, že komunisté by ten tlak stupňovali pomocí dalších svých kanálů nebo prostě na ulicích pomocí dalších organizací. A
že byli připraveni i na ozbrojený konflikt.
Samozřejmě, to z toho vyplývalo. Oni prostě se rozhodli tu demisi využít k tomu finálnímu uchopení moci, a teď byla jenom otázka, jak jim to ti demokraté nebo jak jim to ty ostatní nekomunistické strany usnadní, což jim tou nejednotností a tím špatně koordinovaným postupem docela usnadnili.
Tak poprosím o reakci Mikuláše Kroupy na to, jak klíčovou nebo jak vnímá roli právě Edvarda Beneše, když mluvil o tom, jak jednal protiústavně, ale nezabránil třeba Edvard Beneš tímto krokem mnohem horšímu vývoji událostí?
Tak tady kolega použil slovo nereflektoval, jaksi situaci, že tedy jaksi o demisi žádalo 14 ministrů. To slovo prostě je protiústavní, ústava prostě nepřipouštila takovou variantu. Prostě jednoduše Beneš měl jednoznačně, řekněme, demisi buď to nepřijmout, nebo pověřit někoho složením další vlády, nebo měl na výběr mohl odvolat kohokoliv z těch ministrů, nemusel odvolávat všechny, respektive přijímat jejich demisi, mohl samozřejmě dát přednost, řekněme, těm předčasným volbám.
A neotevřel by tím cestu opravdu třeba k ještě víc vyhrocené situaci a konfrontaci třeba i ozbrojené?
Ustoupil násilí, ano. To tak je, Beneš ustupoval násilí. Já jsem člověk, který by dost rád Edvarda Beneše obhajoval, protože si ho vážím, zvláště v působení v Londýně během druhé světové války, kdy se mu podařilo opravdu vybudovat bojeschopnou armádu, vyjednat na Britech nemalé peníze k tomu, aby ta armáda mohla procházet výcvikem, aby se zapojila do osvobozovacích operací v Evropě. Zároveň tedy rozhodně vidím chyby ve vyjednávání v Moskvě, ve vyjednávání s komunistou.
A vnímáte podobně možná roli Edvarda Beneše trochu nekompromisně, jak teď zveřejnil svůj názor bývalý předseda Senátu Petr Pithat, který tvrdí, že bychom se měli na Edvarda Beneše dívat už trochu méně, jak se konsenzuálně, kompromisně, zkrátka si připustit, že v rozhodujících okamžicích neobstál?
Prezident Beneš byl demokrat, ale v této zemi žilo a řekněme také vládlo poměrně velkou mocí mnoho nedemokratů. Prostě Gottwald, Sánský, Firlinger, prostě mnoho dalších jeho nohsledů. Víte, já prostě se domnívám, že by se měl označovat za viníka někdo jiný než Beneš, ale že prezident Beneš jaksi udělal chyby, to by se také nemělo zakrývat. A udělalo jich spoustu lidí. Myslím, že tady bylo správně řečeno, že demokratické strany udělali fatální chybu, nebyli jednotní, nebyli schopni se domluvit, podcenili tu situaci. Taktéž podceňovali situaci, co se týče ozbrojování dělníků, ty akční výbory, ty milice opravdu přišly až tady v únorových dnech, co si teďka připomínáme, ale ty akční výbory, propouštění lidí, infiltrování, řekněme, komunistů do těchto stran, rozklížení, vytváření frakcí, spoustu operativy, kterou komunisté prostě vyvíjeli ve prospěch nedemokratického proudu.
Jakou roli právě těch demokratických stran. Jaký vnímá Matěj Metelec? Skutečně selhali nebo mohli demokraté předpokládat, že budou čelit tak nedemokratickým postupům, které zvolila komunistická strana, tak brutálnímu tlaku?
Já bych možná asi jako začal tím, že bych trochu rozporoval tu demokratičnost těch demokratů. Myslím si, že jako mluvit o tom, že tady byli tady komunisté, zlí komunisté, hodní, dobří demokraté, je trochu iluze, která vlastně jako odhlíží ono se to tak jako k tomu váže, že když někdo demokrat, tak v rámci toho, jak o tom mluvíme, tak to má to pozitivní konotaci.
Tak minimálně spoléhle na ústavu.
Tak je negativní, ale že to, co tady bylo v tom, čemu říkáme Třetí republika, jako rozhodně nebyla demokracie tak, jak bychom o ní mluvili. Když si vezmete jako volby v roce 46, tak tam to celé začalo tím, že se to část toho politického spektra, který tady bylo za první republiky, zakázalo. A že na tom se ti dobří demokraté to jako výraznou měrou podíleli.
Čili role Národní fronty jako klíčová, samozřejmě.
Pochopitelně. Ty volby v roce 46, z ní byla velká část lidí, občanů Československa, vypuštěna. Neměli, ač byli občany, nebyli občanství zbaveni, tak neměli volební právo. Německá menšina, maďarská menšina, volební právo bylo přiznáno občanům Československé republiky pouze české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti. Takže jestli se bavíme o tom, kdo byl demokrat, tak vlastně celá Třetí republika rozhodně demokratická nebyla. A tyhle kroky, které nějakým způsobem už omezovaly tu demokracii a dávaly do velkých uvozovek. Nakonec v literatuře se taky mluví o nějaké omezené, limitované demokracii nebo regulované, řízené demokracii, tak samozřejmě vedly k tomu, že se ty momenty, kde se jako překračují ty hranice, se stávaly samozřejmýma. Mně trochu přijde jako pseudoproblém bavit se o tom, jestli to Machtübernahme komunistický bylo nebo nebylo legální. Ono samozřejmě jako zcela legální nebylo, ale to asi taky nebylo úplně jejich cílem. To nakonec
tak spíš, jak se k tomu dnes vztahovat, pakliže potom o tom dnes mluvíme.
Byly ty československý komunisti vnímaný jako někdo, kdo právě jde příliš legální cestou, tak oni taky jako měli nějakou touhu dokázat, že jsou taky těma revolučníma socialistami.
Říká Matěj Metelec z kulturního 14 deníku A2 a mými hosty jsou dnes také historik Jan Adamec a ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Postbellum Mikuláš Kroupa.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Tak se postupně, pánové, dostáváme od toho 25. února zpět právě. Pane Adamče, jak významné, nebo bezesporu velmi významné bylo, že po válce byla ustavena Národní fronta, která v podstatě vylučovala opozici, čili na jednu stranu, jak říkal pan Metelec, nepodíleli se všechny, i ty tedy demokratické politické strany, které potom zůstaly na tom konceptu, že zkrátka, když se někde nějak odřízne kus demokracie, tak to tolik nevadí.
No samozřejmě, byl to politický kartel, který se vlastně vytvořil ještě před osvobozením při těch jednáních v březnu, dubnu 1945. A Národní fronta vlastně sloužila komunistickým stranám v celé východní Evropě jakési přístřeší nebo jakové beranidlo, které jim mělo sloužit v tom smyslu, aby nebyly vyšachovány ty komunistické strany, někde byly slabší jako v Maďarsku nebo v jiných východoevropských státech, které později spadaly do toho východního bloku, tak aby nebyly vyšachovány silnějšími tradičními stranami. U nás vlastně došlo k tomu rozparcelování moci v Národní frontě a co je podle mě důležité, je, že tam nefungoval ten princip vládnoucí strany opozice, protože v roce 1946 sice komunisté vyhráli volby, ale když si to vezmete na procenta, tak ty ostatní, a teď se můžeme pamět demokratické nebo nekomunistické strany, vlastně měly víc procent, takže je otázka, kdyby se sestavovala vláda nebo nějaká většina se standardním demokratickém poměrném systému, tak jak by asi dopadlo, s kým by vlastně buď komunisté šli do koalice, pravděpodobně asi se sociální demokracií a vytvořil by nějaký socialistický blok, anebo by mohla nastat situace, že ty ostatní strany vlastně při neúspěchu, při nějakých prvních neúspěšných pokusech KSČ a KSS se sjednotí a vytvoří vlastně blok proti komunistům už v tom roce 1946. Národní fronta a ten princip neopozice, nebo v podstatě všichni jsme ve vládě a všichni vládneme, tomu bránil. A paradoxně po těch volbách v roce 1946 ta Národní fronta se stala přístřeším pro ty nekomunistické strany, protože ty najednou zjistili po tom fatálním neúspěchu, že musí zachránit, co se dá, snažili se vlastně si vykolíkovat ten prostor proti komunistům. Takže pak od roku 1946 je to spíš taková obraná politika, protože KSČ vlastně Národní frontu chápala jako určité minimum, od kterého se odrazíme, a pak budeme dál budovat, dál vlastně postupovat v budování té diktatury proletariátu.
Kdežto... Ale je pravda, že postupně jak si ty nekomunistické strany vybudovaly dobrou pozici natolik, aby se komunisti začali obávat voleb v roce 1948?
No, je to trošku komplikovanější, protože tam byl ještě velmi problematický ten československý vztah. Dlouho trvalo vlastně i těm českým nekomunistickým stranám, než našli nějakou spojnici k té demokratické straně na Slovensku, vlastně až poté, co se jí komunisté pokusili v roce 1947 rozbít. A ta otázka těch voleb, hypotetických svobodných voleb v roce 1948 je stále otevřená. Někteří historici se domnívají, že opravdu tady ta poválečná levicová vlna postupně opadávala a že společnost začala být mnohem více kritická ke komunistům a zase se mluvíme o hypotetickém případě, pokud by se konaly někde na jaře v roce 1948 svobodné volby, tak by komunisté, pokud by zvítězili, tak by ale zvítězili s velmi jako malým rozdílem. Ostatně i po úspěšném uchopení moci v únoru 1948, pak když komunisté zvažovali a ty volby plánovali na jaro 1948, tak variantou bude, že nejdřív půjdou do voleb sami jako KSČ a pokusí se o těch 51%, o tu většinu, ale nakonec se rozhodli proto takové ty první opravdu volby nevolby, kdy zvolili jednotnou kandidátku a vlastně lidé mohli hlasovat jenom pro jednotnou kandidátku nebo hodit ty bílé lístky. Takže to bylo spíš takové jako referendum o únoru, které vlastně nehrálo, které vlastně ale nemělo příliš jako velkou vypovídací hodnotu z hlediska demokratické volby, protože ty ostatní demokratické strany nebo ty nekomunistické strany už byly v podstatě rozložené a zcela už podléhaly, víceméně podléhaly vlivu KSČ.
Mikuláš Krupa mluvil kriticky na stranu těch nekomunistických stran. Nicméně, jakou roli vůbec v tom, nebo víme, že velkou, ale opět jsme u Edvarda Beneše, jeho rozhodnutí neobnovit některé politické strany, především tedy agrární stranu, a tím fatálně tedy ovlivnil výsledek voleb v roce 1946.
Já myslím, že se podle ústavy a ústavní zvyklostí nehrálo už po konci druhé světové války, takže vlastně souhlasím do jisté míry, že únor bylo vyústění dlouho, řekněme, přehlížení demokratických principů. A taktéž bych se samozřejmě shodoval s tím, že řada věcí po roce 1945, tedy po květnových událostech, jak si byla snaha zamést pod stůl zákon z roku 1946, který jak si dělal tlustou čáru za zločiny spáchané při odsunu Němců a jiných národnostních menšin. A taktéž bych chtěl jak si připomenout do jisté míry rozdělení světa už teda v přijatské konferenci a pak je důležité říci, že komunisté diktovali své podmínky v Košicích, nebo při tom košické konferenci. Ono se to projednávalo už samozřejmě v Moskvě a už to bylo dlouho připravované a návrhy demokratických stran na poválečné uspořádání nebylo vůbec reflektováno. Tenkrát Gottwald v podstatě předložil jediný návrh, o kterém se jednalo a Beneš stál v tuto chvíli na straně Gottwalda. Jak si on cítil povinnost zavděčit se, dát najevo vděčnost v tom dubnu 1945 Moskvě. Takže podle mého soudu tady také došlo k fatálnímu pochybení prezidenta Beneše.
Vděk Moskvě výrazný samozřejmě a zásadní vliv právě ze Sovětského svazu. Tak jak Matěj Metelec vnímá právě roli Moskvy, kterou v celém puči sehrála. Došlo by k převzetí moci komunisty i bez vládní krize v roce 1948, protože už byl právě celý proces nastartován za války a řízen Moskvy?
Bez pochyby. Tady v knize rozhovory se Stalinem Milovan Djelas, jugoslávský komunista, partizán, potom taky výrazný kritik režimu a disident, mluví o tom, jak v jednom rozhovoru se Stalinem Stalin říká, že o tom, jaký režim bude panovat, vlastně rozhodne, kam až dojdou ty armády, že to bude určovat vlastně společenské uspořádání, který tam bude. Rudá armáda prostě došla vlastně do Československa. Navíc pro Sověty bylo samozřejmě určující to, aby si vytvořili na té východní hranici nějaký ten kordon sanitér, no, který tam teda před druhou světovou válkou byl vlastně z západu, tak oni chtěli vlastně mít to samý, aby chránili svoji východní hranici. Když se podíváte na mapu té tehdejší Evropy, tak kdyby to Československo tam vypadlo, tak tam je takový jako hrozně dlouhý klín to, směrem do tohohle z toho. To je taky nakonec ten, kdo se tomuhle z tomu mohl nějakým způsobem potom jako v průběhu druhé půlky 20. století jako vzepřít, byla tomu Jugoslávie, byla vlastně Albánie, ale obě tyhle ty země jsou vlastně mimo tohle z toho. Polsko, Maďarsko, to, Rumunsko nebo Československo, tuhle tu možnost neměli, protože byli z vojenského strategického hlediska vlastně důležitý pro to, aby Sověti měli chráněnou svoji východní hranici. A jak všichni víme, tak to bylo po celou dobu vlastně až do pádu Sovětského svazu, tak pro ně tohle bylo esenciální. Prostě, uchování prostě a konsolidace výsledku druhé světové války nakonec. Prostě, jednání v Helsinkách bylo celý podmíněný tím, že Sověti chtěli mít zajištěný to, že se nebude hejbat s hranicema v Evropě. Takže ne, tomu se, i kdyby prezident Beneš nepřijal tu demisi, stejně by k tomu nějakým způsobem došlo.
Byl tady únor 48, pane Adam, Adamče, vlastně nějakým zásadním zlomem, nebo by se vše odehrálo, teď tedy myslím, jak si tak, jak proběhl, nebo by se vše odehrálo podle sovětských not i bez něj?
No, teď úplně nerozumím té otázce. Přiznám se, ten... Prostě to byla příležitost, kterou vlastně komunisté nějakým způsobem využili a je otázka, jaká další příležitost by se naskytla. Určitě by se s přibývajícími měsíci v roce 1948 asi dostávali pod větší tlak Moskvy a pod větší tlak Stalina, aby vlastně pokročili a postoupili vlastně k tomu ovládnutí těch struktur, skončili vlastně s tím modelem, který tady od roku 1945 mal, protože v Polsku, v Maďarsku, tam už bylo rozhodnuto, tam už vlastně ta sovětizace běžela na plné obrátky.
Já se vlastně ptám, jestli se dalo něco zvrátit na tom sovětském tlaku, když si třeba připomeneme rok 1947 a to, kdy vláda odmítla Maršalův plán pomoci na příkaz Stalina, tak jestli třeba toto nebyl moment, kdy se dalo ještě vzdorovat a ukázat, že nechceme jít touto cestou.
No, tam byl problém v tom, kdo by tady vzdoroval, protože v tom roce i to odmítnutí Maršova plánu, vlastně tomu se podvolili i nekomunističtí politici a v podstatě to chápali. Tady
ale původní usnesení vlády bylo Maršov plán přijmout. Pak
to je pravda, ale...
Přišel pokyn Stalina a...
To je pravda, ale ono v podstatě to trošku vycházelo z toho, že českoslovenští politici neúplně dobře pochopili instrukce z Moskvy a tady došlo k nedorozumění a zároveň i Stalin jako měnil, trošku změnil tu politiku, ale ta zahraničně politická orientace na Sovětský svaz a Sovětský svaz jako základní spojenec a garant toho poválečného Československa na tom panovala vlastně jako shoda minimálně v rámci Národní fronty. To je zahraničně politická orientace. Trošku jiná věc je to vnitřní uspořádání a tam samozřejmě ti nekomunističtí politici a ty strany nekomunistické si představovali trošku jiný vývoj a trošku vlastně mnohem větší prostor pro zachování minimálně té iluze mostu mezi Východem a Západem a té fúze mezi nějakou limitovanou, omezenou demokracií a hospodářským no, ekonomickým socialismem, no, socialistickým zřízením.
K té zahraničně politické orientaci a shodě na tom, že se především budeme ubírat k Sovětskému svazu, na to chtěli pánové reagovat, Mikuláš Krůpa se tu...
Já jsem chtěl podotknout jednu podle mě věc, která tady nezazněla a měl jsem jí říct už před momentem, kdy kolega spochybňoval, že demokratické strany byly demokratické. Ono je podle mého důležité si uvědomit, že rozložit demokratickou zemi nebo demokratické principy, demokratické instituce prostě není otázka dvou, tří měsíců a že dokáže prostě zničit nějaká demise pár ministrů. Ta práce komunistů opravdu, když se člověk podívá po té stopě soudružské působení tady u nás, tak je naprosto patrná, jednoznačná, velmi promyšlený způsob převzetí těch klíčových institucí, jako byla samozřejmě bezpečnost, jako byla armáda, jako byly soudy a podobně. A Gottwald samozřejmě vyjednával se Stalinem, aby nedošlo zde tedy k masakru. Sovětský svaz několikrát nabízel skrze prostě velvyslance Zorina Gottwaldovi, že stačí pokyn a z Maďarska a Polska prostě sem ty vojska dorazí hned. Gottwald měl připravenou převzetí moci touto cestou, nebo alespoň o to usilovala. Nakonec se mu to vydařilo v nějakém rozhovoru někde. Myslím, že teď nevím přesně, myslím, že Čapička někde popisoval do zákulisí s Gottwaldem, tak říkal, že Gottwald si velice oddechl toho 25. Kdy prostě ty ministři tu demisi opravdu tedy podepsali a prezident
přijal. Já se vlastně ptám také na to, pánové, nakolik to, že skončíme ve sféře vlivu Sovětského svazu, bylo předurčeno už právě mnohem dříve. Předurčeno třeba postojem Edvarda Beneše, zkušeností Edvarda Beneše s Mnichovem a tomu, že následně potom samozřejmě důvěřoval Sovětskému svazu více než západním mocnostem. Ta atmosféra ve společnosti, která po Mnichovu byla taková, a následně taky třeba i právě datum 1943, kdy bylo uzavřeno Československo-sovětské přátelství, tak nakolik vlastně jsme mohli vůbec po roce 45 být uvažováni jako ti, kteří by spadali do sféry vlivu jiné než sovětské. Tak prosím, vemte si slovo postupně, Matěj Metelec.
Tak tady jsou, myslím, jako dvě roviny. Jednak ta jako nějaká velmocenská, o které se jako skutečně nerozhodovalo tady a nerozhodovalo se o tom jako ani v exilu a ani následně potom v republice. Ta se fakt jako nějakým způsobem vycházela z toho, jakým způsobem probíhala druhá světová válka a jaký byly její výsledky a to Stalinovo prostě kam až dojdou armády. Druhá věc, a myslím si, že jako důležitý to rozlišovat, je nakonec, co jsi zmiňovala, do jaký míry se tady s tím, že to mocenské uspořádání v té Evropě po té druhé světové válce bude takový, jaký bude, jakým způsobem se tohle z toho jako internalizovali nebo se s tím nějakým způsobem dokázali stotožnit jednotlivý jako národy, ty východní Evropy a tady konkrétně Čechoslováci a jejich politické reprezentace. To, že tady hrál zásadní roli Mnichov a že ty resentimenty směrem k těm jako západním velmocem jako trvaly potom v roce 45 je fakt. To, že Edvard Beneš nějakým způsobem vyhodnotil, že to Československo vždycky bude v té sovětské sféře vlivu a že měl ještě samozřejmě představu o tom mostu mezi východem a západem a taky měl, a to je taky důležitý říct, o tu představu, že vlastně dochází k nějaký kultivaci toho sovětského systému a že tady teda bude ten zásadní východní ekonomický model a my třeba jim tam nějak implementujeme ten demokratický model, ale že se to kultivuje, protože byla zrušená Kominterna, protože došlo k té spolupráci v boji proti fašismu a nějakým způsobem tohle jako hrálo v té politické reprezentaci vlastně napříč dost význačnou roli, plus ty představy to o nějaký československý specifický cestě k socialismu a ano. O tom, že se bude to moc odehrát prostě vlastně v intencích toho sovětské sféry vlivu, ale nějakým jako konkrétně československým způsobem to je taky fakt. Takže myslím si, že jako tam došlo fakt k souběhu obou těch věcí.
Mikuláš Krupa.
Já nemůžu souhlasit s jednou věcí, že to bylo vlastně neměný, že se prostě nedalo prakticky nic dělat, nebo alespoň takový mám dojem, že kolegové nebo kolega naznačuje. Demokratické principy se měly hájit, to znamená, mělo se vystoupit v mnoha ohledech už samozřejmě mnohem dříve než v únoru. Za druhé, zásadním způsobem hájit nezávislost soudů, nezávislost policie, nezávislost armády. V únoru, kdy se teda vyhrotila ta politická krize kvůli, já tuším, že 8 policejním ředitelům, to je dávno pozdě, protože komunisté skutečně už ovládali řadu míst v soudnictví, řadu klíčových momentů, klíčových funkcí prostě v bezpečnosti a tak dále. A také myslím, že to podcenění toho vývoje samozřejmě můžeme svalit na ty demokratické strany, které neustále jak si měli pocit, že když budou rozhodovat, spolu se podílet na rozhodování o této zemi v té Národní frontě, tak nedopustí ten řekněme, ten směr k tomu totalitnímu režimu.
O tom jsme mluvili, pánové. Já bych vám teď ráda pustila jeden příspěvek o tom, jak se vyvila situace v poválečném Československu americkýma očima, tak, jak to shrnuje profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš.
Když se podíváme na politiku Spojených států vůči poválečnému Československu, tak musíme rozlišit mezi teorií a praxí. Teorie je, že už v roce 1944 se došlo ke schůzce na americkém ministerstvu zahraničních věcí, kde odborníci na Rusko, východní Evropu a lidé, kteří skutečně českou historii znali velmi dobře, se dohodli, že potřebují najít nějakou zemi, kde by mohli pozorovat Stalinovo chování, až dojde k porážce nacismu. A na základě toho Stalinova chování Spojené státy se potom rozhodnou, jestli je možno se Stalinem koexistovat mírovou cestou, anebo jestli po porážce nacismu bude následovat další, navíc možná snad i ozbrojený konflikt, tentokrát zase s Ruskem.
Říká profesor Igor Lukeš. Mě zajímá, pane Adamče, posloužilo Československo jako takový lakmusový papírek Stalinova chování pro Američany?
No minimálně, alespoň pro ten západ, se zdálo od toho roku 1945 jako země, která měla v tom té střední a východní Evropě alespoň zdálivě jako nejvyvinutější demokratickou tradici z dob první republiky. A teď připomínám, to bylo nějaký prostě, nějaká prostě vize, nebo tak jak bylo Československo vnímáno v nejrůznějších jako tradicích předválečných. A zároveň vlastně opravdu československá politická elita, reprezentace se domnívala, že je možné tu demokracii omezenou, limitovanou nějakým způsobem skloubit. Je otázka, do jaké míry to bylo opravdu jako že Československo se opravdu stalo tím relevantním nějakým v uvozovkách pokusným králíkem té fúze socialismu a demokracie. Ale
mě napadá ještě jedna otázka, když dovolíte. Kdyby byly Američané v roce 1948 předtím v Československu aktivnější, jestli by mohli něčemu zabránit? A Igor Lukeš se domnívá, že určitě.
Americká diplomacie vždycky hodnotila komunistický převrat v Praze jako hrubou chybu svoji vlastní hrubou chybu. Například úplně explicitně to řekl Eugene Rostow, což byl náměstek ministra zahraničních věcí, který v létě 1968, tedy 20 let po únorovém převratu v Praze, řekl, že komunistický převrat v Praze se stal díky chybě americké diplomacie, že kdyby k té chybě nedošlo, kdyby se tam Američané chovali jinak, autentičtěji, kdyby se chovali s větší vervou, s větší energií, kdyby byli lépe organizovaní, tak by k tomu komunistickému převratu nemuselo dojít a možná, že by nakonec ani nedošlo ke studené válce jako takové.
Tak to je odvážné tvrzení, které jsme teď vyslechli od profesora historie mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igora Lukeše. Jan Adamec tady vrtil hlavu.
Já myslím, že to je iluze, no, protože to je názor, který vnímá vlastně ten únorový převrat jako jeden akt, kterému šlo nějak jako zabránit nebo nějak se ho vyvarovat, ale to opomíjí.
Nemluvil jsi možná o aktivitě už i dříve.
Já vím, ale to vlastně opomíjí celou tu historii Třetí republiky a všechny ty společenské proměny, které Československo prodělalo i během protektorátu a během slovenského štátu a které vlastně zásadně proměnily celou tu strukturu společnosti a i její vlastně politickou a i vlastně objednávku po tom, co vlastně ti lidé chtěli. No. My tady pořád vlastně opomíjíme, se zabýváme tím politickým bojem, ale vlastně to, že KSČ měla neopomenutelný elektorát, že prostě lidé jí volili a lidé jí věřili a to nemalá část, jak normálních lidí, tak i elit, tak to je prostě fakt, který je potřeba nějakým způsobem vysvětlit, nějakým způsobem se dobrat toho, proč tomu tak bylo, jestli to bylo na základě toho, že KSČ opravdu v té první fázi, kdy se snažila být tou všeobjímající stranou, tak slibovala všechno všem, ale na druhou stranu řada lidí prostě v ní viděla nějakou stranu, která ať už to byla iluze nebo ne, stranu, která chce nějakým způsobem Československu dovést k nějaké lepší budoucnosti. A tady se domnívám, že dílčí aktivita amerického velvyslanectví nebo americké zahraniční politiky nemohla na tom nějak výrazně měnit. Samozřejmě mohla spolupůsobit nějakým jiným, mohla udělat něco jiného, řadu věcí mohla prostě změnit nebo měli jiné postoje, ale těžko mohla nějak zásadním způsobem měnit to směřování české a slovenské společnosti.
Mikuláš Kroupa chtěl reagovat.
Já musím reagovat, protože domnívám se, že tenhle pohled na dějiny, že tedy vlastně lid si přál komunismus v Čechách a na Slovensku a projevil tuto svoji vůli v roce 1946 během o něch v uvozovkách svobodných voleb, tak ten s ním se úplně nesotožňuji, protože pomíjí jeden zásadní fakt. Nikdo v této zemi si nepřál dál koncentrační tábory na našem území, gulagy, vesměs obrovskou bídu, nikdo si nepřál odevzdat svůj nezávislost Sovětskému svazu. Prostě toto bylo pochopitelně občanovi této země zataděno, naopak byl pod obrovskou masírkou propagandy, komunistické propagandy, a to opravdu velice intenzivní. To, že samozřejmě tady byly fenomény, že vlastně lidé se vraceli otřeseni z toho, co zažili za druhé světové války.
Chtěli změnu, jiné uspořádání světa, politické uspořádání. Taková poptávka tu byla, a ať už to bylo pravdivé nebo ne, tak komunisté dokázali.
Většina lidí byla ochotná souhlasit s toto. Tím, že se musí na nějaký čas začít třeba konfiskovat majetek. Ano. Že prostě velké podniky vlastnili Židé, kteří zahynuli s celýma rodinama. Není kdo by řídil vlastně národní hospodářství, takže to zabavuje stát. Stejně tak, že je potřeba znárodnit, zkonfiskovat velké zemědělské podniky. To, že demokraté navrhovali, aby to bylo formou družstevnictví a zároveň, aby se neporušovalo ten princip vlastnictví, že se to pak zase zpátky vrátí. To prostě komunisté chvíli kývali, ano, ano. Gottwald před rokem 1948 nepřiznal, že usiluje o kolektivizaci, o naprosté znárodnění soukromého majetku. Tak to, co se začalo dít po roce 1948, prostě byl pro většinu lidí, i těch, kteří volili komunisty, prostě šok. Není pravda, že by měli pak podporu.
Ještě Matěj Mitele? No,
každopádně prostě tu podporu měli v tom těsním poválečném období. To prostě bylo to daný jednak tím, že za nima stál ten Sovětský svaz, který byl prostě ten vítěz té druhé světové války, ta země, která prostě nejvíc obětovala a která proto nejvíc udělala. Byl tady, jak už jsem říkal, ten Mnichov. Byla tady nakonec i vlastně nespokojenost s tou politickou formou té první republiky. Na to asi možná bychom neměli zapomínat, že jeden z těch důvodů, proč tady po roce 45 vlastně byla shoda napříč nad tím, že ta deformovaná demokracie je žádoucí, bylo, protože ta první republika byla spjatá prostě s nějakým zase jiným typem kartelu, prostě s těma pětkama, byla spjatá s korupčnictví, nadávalo se na tu partokracii. To,
a že já rozumím, tady, že v podstatě tady se, jsem chtěla po těch kořenech trochu pátrat, ale omlouvám se, že vás teď přeruším, protože bych se chtěla přece jen.
Jestli bych možná ještě mohl dodat, jako to, že když se zrušili agrárníci, na čemž většina těch takzvaných demokratů doufala, že schrábne ty jejich hlasy, a byli potom velmi překvapení, že když v těch volbách 46 značná část toho venkova volila ty komunisty. To. Takže myslím, že tady jako to nebylo tak úplně, když řeknete, že nikdo nechtěl koncentráky, ano, tak ono nakonec jako taky asi nikdo nechtěl etnické čistky, ale přece jenom jako vlastně se ten národ shodnul na tom, že chce odsunout ty Němce, což bylo hrozně brutální, a že se nějakou dobu snažil i odsunout a pak přesídlit to dost brutálním způsobem tu maďarskou menšinu, která žila na jižním Slovensku. Tady fakt jako vlastně demokracie ve chvíli, kdy se tady desítky tisíc lidí přesouvali prostě násilným způsobem, mluvit o té třetí republice jako o demokracii je podle mě fakt jako hodně iluzivní.
Já
samozřejmě mluvím o tom, že demokratické strany žily v nedemokratickém systému, ale nebyly to strany, které byly
budovat. Oni byli tvůrci toho nedemokratického systému.
Ano, ale nebyli řízeni Sovětským svazem, jako byl KSČ.
Ano, tak, ale jestli to je záruka demokracie.
Ne, já se rozhodně souhlasím s tím, že 45 a 48 žádné demokratické řekněme
období není. Pojďme se posunout, pánové, prosím, do dneška. Po 80 letech od toho takzvaného vítězného února jsme se ocitli v situaci, kdy někteří komentátoři, historici zmiňují možné paralely, podobnost dnešního dění na politické scéně s tehdejšími událostmi. Vy to vidíte jak, pane Adamče, jsou tu paralely?
No, já myslím, že jedna z lekcí února 1948 je nutnost bránit instituce, bránit vlastně nějakým způsobem zavedené vlastně parlamentární nebo formy demokratické vlády. My sice to tady kritizujeme, nebo snažíme se na tom nacházet nějaké jako problematické body, ale přeci jenom je potřeba po tom roce 1940 brát určité ohledy na ty limitované možnosti poválečného stavu. Takže i přes ty všechny výtky to byla nějakým způsobem limitovaná demokracie a nějakým způsobem se snažili některé ty strany tu svoji představu parlamentní demokracie bránit. Co se týče paralel s dneškem, to je velká otázka. Každá doba si vlastně historii interpretuje podle toho, co vlastně potřebuje si z ní vzít a jakým způsobem potřebuje získat nějaké poučení z historie, nějakou situaci, na které by mohla ukázat, že tady se něco podobného stalo a my se potřebujeme z toho nějakým způsobem poučit.
A sedí to teď?
No záleží, co máte konkrétně na mysli, jestli českou povolební situaci, nebo jestli celoevropskou situaci.
Teď jsem měla na mysli českou provenienci?
Tak možná vytváření koaliční vlády, nebo otázka propojení, otázka výrazného vítězství jedné strany, do jaké míry vlastně ona může v dlouhodobé perspektivě ohrozit tu demokracii, ale...
Vidí nějakou podobnost, promiňte, i Mikuláš Kroupa, protože často se potkáváte i v rámci projektu Paměť národa s mladými lidmi a mluvil jste o tom, že vlastně ten rozvrat demokratického systému je takový, může být celkem postupný a není to najednou, ale zajímají se třeba dnešní mladí o to, jak to tenkrát bylo a že cesta do té totality může být velmi jednoduchá?
Je poměrně těžký odpověď na otázku, jestli se mladí lidé zajímají. Já mám za to, že s těmi, se kterými se setkávám, mluvím, tak mám velmi dobrou zkušenost. Pakliže jste jim schopni vyprávět příběhy 20. století, zaujmout je, tak jsou opravdu, myslím, je strženi, jak tedy těmi silnými, heroickými momenty našich dějin, tak samozřejmě jsou zasaženi tou tragédií 20. století v podobě nacismu a komunismu. Ale
Těm paralelám,
já jsem si dělal poznámky. Myslím si, že jako největší podobnost a velice vážná věc je podobnost v tom, jak se teď hledám slovo, kašle na ústavu. Přesně tímhle způsobem se vlastně tato společnost dopracovala k totalitnímu režimu. Když premiér v demisi řekne, že vlastně není rozdíl mezi vládou s důvěrou a bez důvěry, tak to s člověkem teda otřese.
On mluví o tom, že ho zvolili voliči, že má takovou silnou podporu voličů.
Tak to Gottwald přesně říkal stejným způsobem. Já jsem ten, kdo tady bude vládnout. Mimochodem, je tady podobnost i v tom, že Babiš si najmenoval svoji vládu. Když se podíváte na ty ministry, oni nemají mandát z voleb. To jsou prostě jeho jmenovaní lidé, které Gottwald také potom toužil a také toho nakonec dosáhl v tom únoru. Prostě ti lidé jsou jeho následovníci.
To a není podle vás to není tak, jako třeba i v jiných zemích, jako v Nizozemsku nebo v Německu, kde se zkrátka hledá ta podpora pro vládu a zatím se tedy nějakým způsobem vládne. Může to trvat 5 měsíců, 7 měsíců.
Zatím se stmívá, ještě není tma. Ještě bych dál podobnosti, jsou tady také útoky na média. Komunisté opravdu v době 1948 usilovali o zničení, o vládnutí veřejnoprávního československého rozhlasu, omezování, zní to banálně, ale opravdu to mělo poměrně zásadní vliv, prostě omezování přídělu papíru tiskárnám, takže Rudé právo bylo zabezpečeno s obrovskými náklady, Svobodné slovo a jiný opoziční tisk, nekomunistický tisk, prostě jednoduše měl zásadní omezení.
A co atmosféra ve společnosti? Jak to hodnotí?
Tak myslím si, že máme tady také další podobnost a to je vyvolávání strachu, který to obyvatelstvo jaksi přivádí do stavu, kdy je občan mnohem více manipulovatelný. To se domnívám, že také najdeme najdeme tu paralelu v tom 48. tady bylo vyvolávání těch strachů opravdu mnoho. Můžeme jmenovat, že tady působí špioni, že tady, jestli se nestane prostě tak, jak si představují komunisté, tak zde bude občanská válka a podobně.
Ještě no
a pak je tady to Rusko. Ještě prostě ano. Rusko. Prostě Zeman jasně nasměroval tuto zemi prostě k Rusku. To je prostě jasný paralela prostě s Benešem a tak dále.
Ještě Matěj Matelec.
Jako, já bych asi souhlasil s tím, že to hledání těch paralel a jako těch poučení je vždycky tak jako co kdo zrovna potřebuje, že pak jako nevíme, jestli ta jako je vhodnější paralel ta třetí republika nebo nakonec jako ta druhá k té současnosti. Já si myslím, že fakticky dobu, kdy se jako ustavovalo bipolární rozdělení světa, to prostě s dnešním jako návratem k multipolaritě z toho mezinárodního hlediska jako úplně srovnávat nejde. To, že se tady mluví jako globálně v politologii, je to velký téma, nějaká krize demokracie, krize reprezentace, která není rozhodně jenom českým problémem, to je problém i prostě tam, kde máme zvyk mluvit o tom, že tam jako demokracie má kořeny a je zavedená a trvá tam nějak jako třeba století všeobecní volební právo a tak. Jakože úpadek stranického systému, že vlastně jako ideologičnost ta nakonec prostě, ať už se o tom myslíme cokoliv, tak tam se taky jelo prostě po nějaký ideji, ta ideologie byla důležitá, to dneska v podstatě není, je tady velká personalizace, jde se po těch jako nějakých osobnostech, který nějakým způsobem dokážou předat nějaký poselství, který do značné míry zosobňou a může být velmi bezobsažný. Takže myslím si, že fakt vlastně to snažit se hledat nějaký paralel je trochu násilný a většinou to znamená i tím, že se tak jako mineme vlastně s nějakýma těma nebezpečíma, kterým reálně čelíme, že je to podobný jako ta první Československá republika se pořád tak jako sledovala ty Habsburky to a měla tak jako obavu, že to nebezpečí přijde z téhle strany a to, co se vlastně děje v Německu, jim tak trochu uniklo a byli nadšený, že nepovolili tomu Otovit, aby jako dojel do té Budapešti, to, ale jako nástup nacismu prošel dneska bez povšimnutí, takže bych se spíš jako soustředil na ty aktuální problémy z toho dnešního hlediska, než hledal v tom jako nějaký násilný paralel, protože tady pořád je prostě nějaký Rusko. Tohle to Rusko fakt jako není Sovětský svaz a jeho role je bližší, dejme tomu jako imperiálnímu Rusku v 19. století.
A spíše ty paralely tedy jsou takové vykloubené podle Jana Adamce, nebo opravdu dá se tady dohledat nějaká podobnost? Jak to vidíte?
No, já si úplně třeba nesouhlasím tady s kolegou ohledně toho Ruska, protože porovnávat dnešní Rusko s imperiálním Ruskem, to je... Jo, ale to by zase bylo jako na jinou debatu. Já si myslím, že opravdu ta památka, to připomenutí února 1948 by mělo být především v té rovině symbolické a v tom připomenout si vlastně, udělat nějaký vlastně mezník a připomenout si vlastně tu ztrátu byť jen omezených demokratických svobod. V tom je to, myslím, jako důležité a připomínat si to jako opravdu paměť na to, že přišel nějaký úplně zcela nový režim, který vlastně zneužíval tu moc a vlastně vytvořil nový typ vlastně autoritativního nebo totalitního státu. Hledat ty konkrétní paralely je dost komplikované. Já je vidím nejvíce v těch institucích, které vlastně během té třetí republiky se pomalu i pod tím tlakem komunistů rozkládaly nebo ztrácely tu funkci, nefungoval ten systém jako kontrol brzd a to, že nakonec ten stát nebo ty státní instituce postupně ovládala jedna strana, je nesmírně jako nebezpečné a nesmírně jako zničující pro tu demokracii, pokud ztratí ty vyvažující funkce a pokud vlastně přestane fungovat, byť samozřejmě nedokonalý a velmi dobře kritizovatelný systém brzd a protivách v tom demokratickém systému.
Upozorňuje historik Jan Adamec na závěr dnešního speciálu, který jsme přenášeli na Radiožurnálu Žurnálu a Českém rozhlase Plus. Já děkuji svým dnešním hostům, tedy Jan Adamec, děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Také novináři Matěj Metelci ze 14. deníku A2, děkuji, nashledanou. A mým hostem byl také ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Postbellum, vedoucí projektu Paměť národa, Mikuláš Kroupa. Díky, nashledanou.
Ne, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.